Φυσιολογίες να στάσει. Διετάσαι.
Dragi naj ne poslušalke, poslušalci, tudi tokrat sva z vami Pavel in Tinkara.
Živjo.
In sicer s temo prostora med starši in otrokom. Začela bova kot običajno tako, da bova najprej definirala, kaj s tem prostorom sploh imava v mislih in potem poskušala v zvezi s tem malo razvijati ta prostor za razmišljanje o tem, kako se to pozna pri otrokovem razvoju, kako se to pozna tudi kasneje v naši odraslosti, se bova dotaknila prav družbe v tem kontekstu. Ampak najprej morda ti, Pavel, malo definiraš, o kakšnem prostoru tukaj govoriva.
Mogoče je današnja tema mičkeno drugačna, kot so bile recimo ene teme, ki smo jih doslej imela, no. Predvsem v smislu tega, da tokrat ne govoriva toliko o enem konkretnem ali obdobju pri odraščanju ali rasti otroka ali enem konkretnem mehanizmu, ki na ene določene stvari vpliva, ampak v eni malo bolj splošni stvari, no, kot praviš, ne, ta prostor med staršem in otrokom, zakaj tukaj gre in zakaj je pomemben. In, najlažje je verjetno, da greva tukaj kar v zgodovino in ker je to vse nekaj, kar je s časom prišlo, to sploh razumevanje tega, da obstaja nek prostor med otrokom in staršem. O tem je govoril Donald Winnicott, avtor, angleški psihoanalitik, ki se velikrat referirava nanj. No? In tudi verjetno se bova še, zato ker je dejansko zelo velik pripomogu k enemu razumevanju odnosa med starši in otroki. In on je tam v 50-ih letih 20. Stoletja pisal o, takrat je on to poimenoval, prehodnem oziroma umestnem področju, tako intermediate area, je v angleščini temu rekel, ki obstaja v odnosu med mamo in otrokom. Ne? In v tem prostoru ali pa prek tega prostora poteka tudi ena komunikacija, velike ene pomembne komunikacije med otrokom in materjo. Ne? Tam poteka stik enih preverbalnih vsebin, enih zelo telesnih vtisov, ne? Pa tudi enih zametkov, ali pa saj enostransko verbalnih stvari, to, kar mama recimo otroku besedi, včasih občutke, včasih poimenuje stvari, predmete, nekako otroku pomaga. Tega so se že dotikala, ne? Ampak tukaj gre za ta prostor. Še ena specifika je, pravi Winnicott, da je ta prostor namenjen tudi enemu učenju. Prek tega prostora se otrok uči, marsikaj v odnosih, ne? Ali pa o odnosih, no, če tako rečem. Tisto, kar je značilno za ta umestno področje, za ta prehodni prostor, je, da je sam prostor sicer trajen, vedno je tam prisoten, ne? In ne gre toliko zdaj, ali ga mi, kot sva se recimo pogovarjala v kontekstu enih notranjih psihičnih vsebin otroka ali pa ne nazadnje odraslega, kjer je pomembno to, koliko je ta svet notranji bogat, koliko je razvejan, a ne? In koliko je več kapacitete za soočanje z različnimi izzivi v življenju. Tukaj gre pa bolj za to, koliko je ena zmožnost funkcioniranja tega umestnega področja, tega umestnega prostora med otrokom in mamo ali pa, kot tudi kasnej Winnicott upozori, je tudi za druge odnose. In, tukaj, kot sem prej rekel, poteka učenje, In vse stvari, ki so v tem prostoru, pa so začasne. Kot bi rekel, da jih tja odloži, predvsem mogoče otrok to potrebuje, ne? Da vse stvari, ki nekako niso zares njegove, to že lahko prepozna, in obenem ne pripadajo enemu stvarnemu svetu, eni realnosti zunaj, lahko jih tja odloži, dokler ne pride primeren trenutek, da se pač same na nek način padejo v tiste predalčke, v tiste predele, kjer je to pač, kjer je njihovo mesto. Tako da, to je ena ta osnovna, recimo, Winnicottova misel, bila takrat praktično 70 let nazaj. In obenem je pa tudi opisal še en moment, ki je pomemben za ta umestno področje. In ta moment so pa tako imenovani prehodni objekti oziroma fenomeni, tudi on reče. Ne? Pri katerih gre za to, da mogoče otroku pomagajo včasih pri enih prehodih. Govorila sva v najnih podcastih o veliko separacijski stiski, niso se mogoče toliko še dotikala enega prehoda med enim diadnim odnosom, enim zlitim odnosom s primarnim skrbnikom v en bolj družbeni odnos, v eno triado ali pa cel družinski odnos. Ne? Za vse take prehode je to pomemben prostor in včasih si lahko otrok pomaga s tem, ne? Tako kot ima minico, da lažje zaspi in da tista minica po eni strani pomeni eno prisotnost nekoga ali ene ideje nekoga zraven, da ga v tem smislu pomirja. Po drugi strani pa tudi v tem smislu, da lahko vse stvari, ki otroka bolj nezavedno kot zavestno, seveda nekim matrajo, da tudi jih v ta objekt prehodni nekak skanalizira. Lahko ljubkuje v to ninico rad in jo skozi prenaša samo, po drugi strani pa tudi vleče po tleh ali pa reče ti, pa je poreda, ne, skratka, vse dele lahko sprojecira v ta prehodni objekt. In ko je en razvojni korak zaključen ali narejen, ko se stvari premaknejo naprej, ta prehodni objekt popolnoma izgubi svojo funkcijo. Otrok iz te ninice sploh ne pogleda več, niti je ne bo pogrešil več. Tako, to je en primer. In to je en osnutek tega enega prostora, ki ga je Winnicott tok let nazaj postavil, obenem je pa s tem tudi sam razprl en prostor za razmišljanje, kaj se zares dogaja v odnosu med staršem in otrokom in koliko seveda ima to vpliva tudi na dogajanje v enih drugih odnosov. In zadnja stvar, ki jo mogoče tako eksplicitno tudi v tem enem kratkem članku, pravzaprav o slavnem, Winnicott opiše ali pa izpostavi, je ta, da pravi, da se ji pravzaprav gre za to, da ta umestni prostor, ki ga ima otrok po eni strani, ki ga ima mama po drugi strani, ki si ga delita, je nekaj, kar z nami seveda ostane vse življenje. In gre za to, koliko lahko uporabljamo ta prostor, za to, da si pomagamo. In prek njega na nek način se povezujemo z ljudmi in on pravi zelo konkretno, da gre tukaj za eno kulturo. Tako, čisto kulturo, najbolj splošno pomeno besede, slikarstvo, film, vsa kulturna produkcija, pravzaprav po Winnicottovo, sodi noter v ta prostor ali pa izhaja iz tega prostora, ne, začasnega. Ker smo tudi mi na nek način eni konzumenti, ki pa same kulturne vrednosti enega dogodka, enega objekta, ene ideje ne potrošimo. Ni to tako hrana, da jo pojemo, pa je pol ni več.
Oprosti, ker se smejem, malo sem razmišljala o tem najnem umestnem prostoru zdaj trenutno. Te stvari, o katerih govoriš, so zelo kompleksne in na nek način jih tudi ti daješ v ta umestni prostor med nama, zato da razvijava to idejo in da jo poskušava predstaviti pač poslušalkam, poslušalcem in hkrati se ustvarja tudi, se mi zdi, en tak umestni prostor, če zdaj malo tako na to navežem, tudi med nama in komerkoli nas pač poslušalci. Malo sem se nasmehnila, zato ker se mi zdi, da je bilo res zdaj ogromno enih stvari povedanih, no, in zdaj mogoče malo lebdijo v tem prostoru. Najbrž je en moment, s katerim se je ta trenutek, vsaj tak je moj občutek, najlažje ga razumeti, no, ali pa je najbolj konkreten, ali pa nam najbolj je, tako bom rekla, otipljiv, je prav ta tako imenovan prehodni objekt, ne, pač naših otrok, ki ga potrebujejo, recimo, predvsem za predelavo te čustvene navezanosti na mamo in potem, tako kot si rekel, ne, na ta objekt, ki nekje predstavlja vse tisto, kar mu tudi nudi mama in morda še kdo drug, torej da ga pomiri pred spanjem ali pa takrat, ko je vznemirjen in hkrati, da se nad njim znese tudi takrat, kadar je jezen, ko mu nekaj ne paše, ko je frustriran, ne, ko čuti v sebi neko napetost. Ta prostor, o katerem si zdaj govoril, ima v bistvu res zelo veliko enih pomenov, tako kot tega čustvenega, ima ta čustven pomen, recimo v smislu prav te predelave, ločevanja od mame. Na koncu koncev je s tem povezan tudi ta kognitivni prostor, v katerem se otrok počasi začne zavedati te svoje mentalne ločenosti, ki seveda je ne moremo čisto odvojiti od čustvene, ampak tako da mentalno razume, da so pač njegove misli različne od misli mame ali pa bratca, sestrice, očeta. Tako malo o tem razmišljam, no.
Ampak vsekakor, ja, je seveda to, kar si se prej smejala, je res, tudi, ne, da pač, seveda je situacija trenutno taka, da tudi midva na en podcast snemova nadaljavo, ne, s tem umestnim prostorom, ne, in da je mogoče en tak čas, ko si lahko vidimo, koliko je ta umestno področje na nek način pomembno, pa obenem tudi krhko ali pa ranljivo, ne? Nekaj, kar zelo hitro lahko izgubimo. Tako da, ja, prav gotovo pa tudi to, kar praviš, da gre tukaj za eno učenje tudi v eni raznolikosti o tem, kako lahko na en podoben način zelo različne stvari predelamo, ne? To, kar pravimo včasih, da nam lahko, ali pa ti si recimo tudi prej rekla, no, kako lahko pomaga tudi ene stiske ta prostor pomiriti otroku, ne? Da včasih gre lahko tudi za, ne, govorila sem enkrat o pretresih, vem, da tudi tukaj je ta prostor umestni zelo pomemben, ne. In mi pride ena pravljica oziroma neka kratka zgodba enega Katalonca, ki ima naslov Krtačko na misel, ki govori prav o enem takem umestnem prehodnem objektu, ko je pač v eni družini dobijo psa in ta fantič, majhen otrok, je blazno navdušen nad tem psičkom, ne. Ampak ker je ta psiček neubogljiv in skratka naredi par stvari, ki jih ne bi smel, ga družina da stran. In ta fantek ostane brez tega psička. In je seveda žalosten, ampak zanimivo je, kako to predeluje. Ne? On najde neko krtačo, eno postrešje, eno tako veliko in se pretvarja, da je to zdaj pes, da je to krtačko. In pa tisto krtačko vleče na obrok in je skozi prisotna. Ne? In tako, zgodba je zanimiva, ker v končni fazi ta krtačko dobi en tudi drugačen pomen, ker v eni točki pomaga družino obraniti pred nekim vlomilcem. Ne? Tako, se pravi, bi rekel, je personificiran ta krtačko. Ne? Za hipec ta otrokova domišljija preide ravno tisto tenko mejo realnosti. Ne? In seveda gre tukaj za zgodbo. Ne? Ampak ta korak omogoči v tej družini, da tudi starši sprejmejo otroka, ne? To njegovo tolažbo za tega izgubljenega psička. No? Hočem reči, zelo hitro se zgubi ta razsežnost, da je v osnovi neka izguba. Ne? Odrasli mogoče niti ne pomislimo, kaj pa to pomeni zdaj. Da otrok ima 3 tedne mucko, potem pa gre ta mucka. Ali pa psiček. To, taka zelo konkretna stvar je lahko, ampak predvsem ta tudi ne samo pozitivni deli, ampak tudi težki, zelo čustveni deli ali pa boleči. Vse to ima tukaj prostor.
Ja, razmišljala sem o tem, kar tudi običajno se mi zdi rečemo, ne, da je pustimo malo prostora, ne, da mu malo dihati v tem smislu. Eno varno distanco v tem primeru te zgodbe, ki si jo opisal, da so starši še vedno bili prisotni, ampak hkrati dovolili temu otroku, da v nekem svojem ritmu in na nek svoj način predela to izgubo, recimo, karkoli je pač, v tem primeru je bila to izguba, v kakšnem drugem pač, da torej otrok predela to neko izkušnjo, ki je očitno zanj ga bila neke vrste pretres. Sem pa zdaj ob tem razmišljala tudi o navezanosti. O navezanosti midva še nisva tako posebej govorila, ampak prišla mi je na misel tudi v tem smislu, kako ta prostor med starši in otrokom tudi je vezan na navezanost v tem smislu, koliko je te distance med njimi. Mogoče, če malo bolj konkretno povem, pa bova potem malo bolj posplošila, da če te distance ni, je najbrž ta odnos med staršem in otrokom preveč tesen. Recimo govorila sva o psihološki simbiozi, sva potem govorila o separaciji in sva tukaj omenjala bolj obrobno, ampak sva najbrž omenjala to, kako je lahko pač slabo za otrokov razvoj, če ta simbioza ustraja predolgo, ne, in se otrok ne začne mal oddvajati in oddaljevati od mame. In hkrati, kako je seveda čist razumljivo tudi za otrokov razvoj ne najbolj optimalno, če je pa ta distanca prevelika, če ima otrok preveč tega prostora, kar hkrati pomeni, da je preveč prepuščen sam sebi v vsem tem, kar doživlja in izkuša. In da je to in ena in druga izkušnja, ker seveda tukaj zdaj govorim nekje o dveh ekstremih, lahko ena ne najboljša popotnica za prihodnost, kjer si najbrž potem otrok, ko odraste v odraslega, išče tudi neke podobne odnose, ki so ali preveč tesni, torej s premalo prostora, ali pa morda preveč na distanci, z eno preveliko oddaljenostjo, ki ne omogoča dovoljšne povezanosti med dvema, no? Tako nekako.
Pomembne stvari, nedvomno to, kar omenjaš. V smislu, ja, teh ekstremov in seveda enke nedostopnosti tega prostora, ne? Ali pa včasih ene praznosti oziroma te nasprotne polarnosti, ene prenatrpanosti tega prostora z nekimi vsebinami, ki so pravzaprav za otroka nekje težke v smislu, da mu ne puščajo dovolj prostora, da bi se ukvarjal tudi z enimi vsebinami, ki so nekje bolj pereče v nekem hipu. Ne? Če rečem, če otroka, starši z svojo skrbjo ali z nekimi takimi stvarmi okupiramo, ne, da težko v tem umestnem prostoru funkcionira ali pa ga izrablja, da potem je to res mogoče ni najboljša popotnica, no, če je tako, če pride do tega. Mogoče zato je verjetno tudi pomembno, da o tem razmišljamo, ne nazadnje zato tudi omenjava to temo, ker je najbrž to nekaj, kar je za nas starše pomembno, ne, seveda tudi za otroke zelo pomembno, ali pa nas kot otroke, ampak da bolj ko nekje se zavedamo, da obstaja nek tak prostor, ne, da je to včasih v odnosu z otrokom lahko bolj ali pa manj v ospredju, ne, da ko si predstavljamo nekje razvoj, da v tistem prvem obdobju do prvega leta, v obdobju dojenja recimo, ali pa te res odvisnosti otroka, je tega prostora relativno malo, ne, potem se začne počas večati, ne. In pride pa lahko do nekih ponovnih nihanj, ne, najstništvo recimo, ker se spet zdi, da je tega prostora premalo, ne, pač otroci rabijo fizično včasih prav vse zapreti v svojo sobo, zaklent, skrivat marsikaj pred starši, kot da bi imeli premalo tega prostora, ne. Tako da, zdaj, kot pa praviš, ja, če ga pa preveč, ne, ali pa če nekje se pa težko otroku približamo, ne, če težko ta prostor, ta potencial, ki ga imamo v odnosu, naselimo z enimi prehodnimi objekti, začasnimi vtisi, mogoče, ki pa so pomenski, ki pa ponujajo otroku eno možnost predelave, eno možnost refleksije, da potem ga pa vse malo siromašimo tudi v te zmožnosti uporabe tega prostora in drugih odnosov.
Tako da gre, tako kot večkrat rečeva v drugih kontekstih ali po povezavi drugimi stvarmi, gre tudi tukaj za iskanje ene take optimalne distance oziroma tega nekega optimalnega prostora, ki ni vedno enako velik ali pa širok.
Vsekakor, ali pa ga tudi mogoče ne začutimo vedno v enaki meri. Mogoče ga včasih ne začutimo, pa ga zelo želimo, pa je tako nekje latenten ali prikrit. Ne. To in da vse zdaj, ko se počas približujeva tudi nekje koncu tega podcasta, da vsem podarva tudi ta del, kako je bila ta konkretna ta misel tega umestnega področja oziroma temu, kar je kasneje res tudi v enem strokovnem jeziku prišlo do izraza prehodni prostor, prehodni objekti, fenomeni, da je to tudi na polju proučevanja enih psiholoških posebnosti, recimo odnosa med otroki in starši ali pa razvoja, da je to zelo veliko prinesel enih spodbud ali pa dal spodbudo zelo zanimivim tudi enim izpeljavam, no, kar se jih bova še dotakala, ne nazadnje tudi ena navezanost je tudi mogoče kar precej povezana s tem prostorom, ne. Tako da, to po en stran, po drugi pa se mi zdi, da je tudi pomembno, da ta del še izpostavlja, kako seveda je ta ideja umestnega prostora pomembna za naš odnos otrokom in to verjetno z vsakim otrokom imamo en svoj prostor, ne, ne glede na to, da jih lahko imamo tudi več, ampak obenem se pa mogoče tudi nam vsem malo še dodatno razpre tudi ena ta dimenzija, ki so se prej malo dotakala, kako je vsem to en prostor, ne, neka tabula rasa na nek način, ne, ki nas pa druži vse ljudi, prav v smislu te kulture. Ne, da vidimo lahko tudi na nek način tisto, kar v vsakdanjem življenju hitro nam zbeži, ne, iz misli, da da je kultura ima svojo zibelko zelo zgodi, človeštvo, če tako rečem. Ne? V tem prvem obrojstvu praktično ne, se že ta področje, ta polje nekaj upne. Mogoče to tudi pomeni, da lažje razumemo ta, to drugo razsežnost odnosa z otrokom. Ne. Ta del, ki smo ga pa mogoče v enih prejšnjih podcastih se dotakali, mogoče en del tega, da pustimo otroku, da postane neodvisen, da samostojen, drugačen od nas, da nas preseže. Vse to je nekaj lažje misliti, če imamo eno idejo neke kulture tudi v glavi, ne, ker seveda eno je lahko všeč modernizem, eno je pa lahko všeč Bauhaus ali pa karkoli, ne, in ni nujno vse dobro, ni nujno vse slabo, je pa deljeno predvsem. No.
Torej, kot rečeno, sva odprla prostor za pogovor o tej, ali pa razmišljanje o tej temi. Tudi ta podcast potem pošilja v vmesni prostor med nama in vami in morda ob tej priliki tudi povabim, da nama kaj sporočite v ta vmesni prostor preko kakšnega družbenega omrežja, elektronskega sporočila, bova tega vesela in morda s tem tudi dobiva kakšno novo idejo za kakšen naslednji podcast.
Kakšen grafit lahko pusti.
Kakšno kulturno
podeslovanje.
No, v tem duhu vas lepo pozdravljava do naslednjič.
Živja, lepo bote.
Hvala za vaš čas. Vesela bova vaših odzivov na družabnih omrežjih in deljenja psihologije za starše z vsemi, ki jih to tudi utegne zanimati.